klausotės Marijos radijo Lietuvoje 18 valandų. Girdėsite laidą Ganytojo žodis.
Klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje siūlo jums pasiklausyti pranciškoniškų pamokslų iš Nidoje vykusios žiemos akademijos jaunimui, kurią organizavo Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, mažesnieji broliai pranciškonai, kur jaunimas susirinko kartu sutikti ir švęsti naujųjų viešpaties metų pradžią. Šventosios šeimos sekmadienį homiliją sakė Telšių vyskupijos vyskupas auxiliaras Linas Vodopjanovas. Naujametinę naktį vykusiose šventose mišiose kalbėjo mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos ministras brolis Astijus Kungys ir sausio pirmosios homiliją sakė brolis Juozapas Marija Laimonas Žukauskas atvykęs iš Kanados. Pasiklausykime.
Taigi šį vakarą pradedame jau švęsti su visa visuotinė katalikų bažnyčia šventąją šeimą. Galėtume įvardinti, tikrai tai yra didžiulė šventė ir visa bažnyčia yra sakoma irgi viena šeima susirenkanti prie vieno viešpaties stalo. Taip pat kiekviena parapija, kaip bendruomenė, taip pat ir galėtume įvardinti irgi duoti šį vardą irgi šeima. Šį vakarą irgi galėčiau įvardinti, yra pranciškoniškoji šeima, kur irgi ir pirmas ordinas, antrai sunkiau yra važinėtis. Ir trečiasis ordinas, pranciškoniškas jaunimas, irgi yra šeima dvasti gyvenanti tam tikrame šventojo pranciškaus dvasingume. Mes žinoma, kita šeima tai yra, kada mes skaitome pradžios knygoje, kada Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Dievas sukūrė ir pašaukė juos gyvenimui. Taigi juos sukūrė būtent panašius į savo paveikslą. Dievas sukūrė gražius ir pašaukė šeimos gyvenimui. Ir čia iš tikrųjų šeimos gyvenimas nuo pat pradžios, nuo pačios pirmųjų Biblijos puslapių, tai yra, mes galime sakyti, kad Dievas pakviečia vyrą ir moterį gyventi šeimoje ir gyventi šventai. Šeimos gyvenimas yra taip pat skirtas eiti į šventumą. Ir kai visą laiką kartu būdavo su jaunavedžiais, kai pasakydavo šią frazę, kad jūs turite ruošiate šeimos gyvenimui ir šeima turi tapti šventa. Bet taip truputį galbūt keistais žiūrėdavo dėl to, kad atrodo šventumas arba jau čia toks dalykas, kuris galbūt šeimai nelabai tinka, tik tai tinka vienuoliams, atsiskyrėliams ir dar kai kam. Taigi dėja šeimą Dievas pašventino ir šiame kalėdinėme laikotarpyje mes, kai žvelgėme į prakartėlę, ten randame Jėzaus motiną ir Jėzaus globėją, Jėzaus tas, kuris šventai Juozapą, tas, kuris rūpinosi, tas, kuris atliko nuostabią Dievo plane misiją, atliko Jėzaus atėjimui ir Jėzaus pradžios gyvenime ypatingą tą palydėjimą, tas, kuris turėjo ir atėjo. Taigi, šią šventę tikrai mes turime dėkoti už savo šeimą, dėkoti ten, kur gimėme, dėkoti tai už savo tėvus. Ir nes per jų malonę per į tam tikrą susitikimą, tarp tik tam tikrą meilę, būtent mes atsirandame šiame gyvenime. Deja, šiandieną pasaulis, kaip pasakome, šeima, ypatingai tam tikrose instancijose pradedama galvoti, kas tai yra. Ir deja, gaila, deja, šiandien žmogus, kada pradeda nebesuvokti arba nebesupranta, kas yra šeima. Ir teko girdėti vieno monsinjoro irgi prie Europos Sąjungos tų pagrindinių įstaigų, kada sakoma, kai tuose instancijose pasako žodį šeima, įvyksta didelis sąmyšis, sutrikimas, nesuvokimas, kas tas yra. Ir pradedama labai daug diskutuoti, tai yra ar jis ji, ar jis, ar ji, arba dar kažkas, tai kas iš vis yra žodis, kas tas yra šeima. Mano laikais, tai mano, kaip pasakydavo, buvo šeima, tai buvo labai viskas suprantama. Manyčiau, daugelis iš čia esančių, kurie, kaip pasakome, žodis šeima, mums net nekyla kažkokių tai diskutuotinų arba abejojančių, keliančių net kažkokių klausimą, kas yra mano šeima. Taigi, deja, šiandieną pasaulis būtent nori tiesiog žmogus net kištis į tą Dievo sukurtą į pasaulį, Dievo pašvestą į gyvenimą, tai yra būtent pašvestai, sakau, taip pat irgi, kada vyra ir moterį Dievas pakviečia šeimos gyvenimui. Taigi, iš tikrųjų, šiandieną šeimos pašaukimas ir šeimas ypatingai reikia irgi melstis, nes kada šeima tampa irgi iškrypimas tam tikras arba pradedama šiandien nebėra įsipareigojimo šeimoje, atsakomybės, žodžio tesėjimo. Net nesakyčiau net meilės, bet paprasčiausiai pagarbos vienas kitam. Ir kada sakome, kiek jūsų yra šeimoje narių, nu tai sako ten galbūt vienas, du ir dar kai kas. Ir dar tai kai kas būna šuo arba katė, katinas, nežinau. Tai irgi tampa, čiut netampa šeimos nariu. Tai vat, dėja, šiandien mes turime aiškiai irgi pasakyti, kas yra šeima, kad nei katinas, nei šuo niekados netaps mūsų šeimos narys, nes jis, nu, jis yra, jo prigimtis yra visiškai kitokia. Jis niekados negalės atitikti santykio tarp aš ir tu. Taigi, užtat šiandieną, kaip minime šią šventąją šeimą, turim ypatingai prašyti Dievo saugoti šeimas ir nebijoti toms šeimoms, kurios gyvena santuokos sakramente, kurie gyvena sakramentinį gyvenimą, jį liudyti, nebijoti, nes kartais atrodo, kad gyvenam taip truputį užsigūžę, baimėje, galbūt yra tokia, kartais yra bejonė, kaip čia apie mane pagalvosi taip, ir taip toliau. Turime aiškiai pasakyti, nes šiandieną šeimos liudijimas yra labai svarbus ir stiprus. Ir to tiesiog nereikia gėdytis, tai sakyti, nes mes kartu nugyvenom 50 metų kartu, ar nugyvenome ar 60 metų kartu, ar 10 metų, bet mes būtent gyvename šitame sakramente, gyvename meilėje ir pagarboje. Tai yra mums yra labai svarbu. Ir kai šiandieną ypatingai, kai prasideda kelios savaitės prieš šventąjį Valentiną, tai prasideda tokia antišeimos propaganda, kada atrodo nėra įmanomas šeimos gyvenimas. Taigi džiaukimės ir dėkokim už savo tėvus, už savo gimdytojus, dėkokime viešpačiui, kad mes atėjome į šį gyvenimą ir Dievas kviečia mus gyventi būtent įsijungdami į visuotinės bažnyčios šeimą, į tikinčių šeimą, nes visi esame Dievo vaikai ir esame kviečiami būtent klausytis jo žodžio, klausytis jo balso ir maitintis jo kūnu ir krauju. Taigi tikrai visus noriu sveikinti su šita šventosios šeimos švente ir žinoma besiartinančiais naujaisiais viešpaties metais.
Malonus klausytojai, klausomės homilijų iš Nidoje vykusios jaunimo žiemos akademijos, kuri vyko naujametinis jaunimo susitikimas. Kalbėjo vyskupas Linas Vodopjanovas. Dabar pasiklausykime brolio Astijaus.
Sėskime. Tikrai ta džiugi giesmė, aleliuja. Ir kam, bet būtent mums šiandien reikia džiaugtis, nes tai mūsų šventė. Mūsų visų pasaulio krikščionių šventė. Ne tų, kurie netiki Dievo. Ne tų, kurie išpažįsta kitas religijas. Šiandien mūsų šventė. Ir kaip džiugu, kad šią dieną švenčia visas pasaulis. Šiandien bažnyčia ypatingai mini tą naujųjų metų dieną. Kaip švenčiausios mergelės Marijos didžiausio titulo Teotokos, Dievo gimdytojos titulas. Su ja prasideda naujieji metai. Ir šios dienos evangelijoje norėčiau truputį irgi išskirti Mariją. Įvykiai, kurie klostosi šiai mergeliai. Pirmiausiai angelo apsireiškimas. Ir ji nesupranta, kas dedasi jos gyvenime. Ir angelas sako, nebijok, Marija, šventoji dvasia nužengs ant tavęs. Ir aukščiausiojo galybė savo šešėliu pridengs tavimi. Ir tas, kuris gims iš tavęs, bus aukščiausiojo sūnus. Ir ji pasimetusi, nežino, ką daryti. Kam atsivert, kam papasakot? Bėga į Judėjos kalnyno miestą pas savo giminaitę Elzbietą. Pas Elzbieto, kurios vyras buvo bažnyčios to meto sinagogos kunigas, bėga pas Zacharyją. Galbūt jis kažką tai patars, kažką pasakys. Nes Elzbieta irgi išgyveno, nes visa giminė išgirdo tą didelį džiaugsmą, kad Elzbieta laukėsi. Todėl Marija bėga pas ją. Ir Elzbieta vos tik išgirdo Marijos sveikinimą, jos iščiose šoktelėjo kūdikis ir Elzbieta pasako, iš kur man ta garbė, kad aukščiausiojo motina aplanko mane? Vėl Marijai pasimetimas. Kas čia? Ir tada ateina metas Marijai gimdyti, jis su Juozapu eina į Betliejų. Nepamirškime, kas buvo Betliejus. Juozapo giminės miestas. Betliejuje gyveno Juozapo giminės, bet kaip evangelija taip tarsi švelniai neleidžia mums pastebėti tokio momento, kad ten buvo daug Juozapo pažįstamų giminių. Ir evangelija ką sako? Juozapui neatrados vietos užeigoje. Jie tada nuėjo, susirado tvartelį. Juozapas, ką jis būtų pasakęs savo giminėm? Su kuo jis čia ateina? Jis nenorėjo nei savo, nei Marijai nedaryti nešlovės. Tai gal, sakytumėm, žmogaus, gal puikybė pasireiškia Juozapui, per kas? Bet tai Dievo valia. Nueina į tvartelį. Į čia atbėga piemenis, atsiklaupia, garbina gimusi Mesiją, nes jie aiškina, ką angelai jiems pasakė. Kad Betliejuje gimęs kūdikis yra Mesijas, aukščiausiojo sūnus. Vėl Marija nieko nesupranta. Po kiek dienų ateina tie trys karaliai, trys išminčiai, ir jie atnešo dovanų ir vėl parpuolė pagarbina karalių. Dar po 8 dienų būtent ta šventė, kuri vadinama Jėzaus paukojimu arba Jėzaus apipjaustimu, prie šventyklos stovi Joakimas ir Ona. Ir jie pagarbina viešpatį. Ir žiūrėkit, Marija nesako Juozapui. Jis svarsto tyliai, svarsto savo širdyje, svarsto svarstyklės. Ji dar iki galo nepasako, kas tas yra kūdikis. Jis svarsto. Ir į Juozapui nesako, žiūrėk, Juozapai, matai piemenį sakė, kieno ten sūnus. Matai, trys karaliai atėjo, pasakė, aukščiausiojo sūnus. Matai, Joakimas ir Ona ką pasakė. Marija čia nieko nesiteisina. Jis svarsto savo širdyje ir jį dar ilgai svarstys, kai Jėzus 12-metis bus atrastas Jeruzalės šventykloje ir kai pasakys, ko jūs rūpinatės, aš turiu būti tėvo reikaluose, vėl tas pats Lukas užrašo tos pačius žodžius, Marija svarsto savo širdyje. Sutikėjimo nėra taip paprasta. Pasakė, viens, du, viskas. Yra svarstymai, yra kažkokia kova. Ir va čia tas Marijos svarstymas, iš tikrųjų ją padaro gražią. Marijos svarstymas ją padaro tokia ir paslaptinga kartu. Ji yra Dievo gimdytoja. Tai didis džiaugsmas. Antrajame skaitinyje apaštalas Paulius laiške Galatams sako, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusi iš moters, kam? Kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje. Nesako, kad išvaduoti iš nuodėmės. Kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje. Ir tai yra labai svarbu suprasti, ką mums neša tas Dievo sūnaus įsikūnijimas įstatymo valdžioje. Jeigu taip pasakyti, čia žinokit, Paulius, jis vis ant briaunų. Jis taip kalba, kad net ir šventas Petras sakė, žinai, kas sunku jo mokymo suprasti. Iš tikrųjų. Nes apaštalas Paulius labai. Ir įsidėmėkit, ką jis norėjo pasakyti. Pavyzdys toks. Mes žinome visi krikščionis, katalikai, kad sekmadienį reikia eiti bažnyčią. Nei bažnyčia sunki nuodėmė. Niekas neatšaukė. Yra nuodėmė, jeigu sekmadienį be didelės pateisinančios priežasties nebuvai, nedalyvai šventose mišiuose, yra nuodėmė. Na ir va dabar, įstatymo valdžia, ką reiškia? Įstatymo valdžia reiškia, kad jeigu aš einu ir bijau padaryti nuodėmę, todėl aš einu į bažnyčią, įstatymas man vadovauja. O jeigu aš ateinu į bažnyčią, nes aš noriu pagarbinti viešpatį, aš noriu susitikti čia esančią bendruomenę ir kur du ar trys, jo vardu ten ir Jėzus yra, ten ir viešpats yra mūsų tarpe. Kada yra meilės įstatymas, reiškia mes esam išvaduoti. Ir tas žmogus, kuris sekmadienį ateina į bažnyčią, jis net nebegalvoja, kad čia dabar, jeigu aš nenueisiu, bus man nuodėmė. Jis ateina, nes jo širdis trokšta. Kas yra įstatymo valdžia? Jeigu mes gerbėme tėvą ir motiną, iš tiesų įstatymas yra toks, gerb tėvą ir motiną. Ir jeigu aš gerbiu todėl, kad nereikėtų eiti ten pas kunigėlį iš pažinties, kad nepadaryčiau nuodėmės ir būnu tarsi gera savo tėčiui arba mamai, mes esame įstatymo valdžioje. Bet jeigu aš myliu savo tėtį, aš myliu savo mamą, man jau tas įstatymas nebegalioja. Juk žmona neparašo, kad ten prie garažo durų, kai ir vyras dažniausiai lankosi, neparašo arba ant mašinos to, kaip čia pasakius, to veidrudėlio, kur prie langų tokia. Tu įsipareigojai per santoką būti man ištikimas ir mane mylėti. Nu žiauriai, jeigu vyras vien dėl to duoto žodžio taip gyvena, jis yra įstatymo valdžioj. Bet tas vyras, kuris jam myli, išdžiaugiasi savo žmona, jam nereikia jokio įstatymo, yra meilės įstatymas. Tai vat yra tokie krikščionys, kurie yra išlaisvinti iš įstatymo. Jie gyvena pagal meilės įstatymą, pagal šventosios dvasios veikimą. Ir jam nereikia jokių varžtų. Jis jau praėjo tą vaikystės amžių, kada jam sako, susilaikyk nuo to, to negalima, ano nedaryk. auklyba, ugdymas, mokymas, tai yra svarbu. Jėzus neatėjo panaikinti to įstatymą. Jis pats pasakė, aš neatėjau panaikinti, bet išpildyti jį. Ir yra tie krikščionės, kurie dar gyvena pagal įstatymą, įstatymo baimėje. Bet gerai, kad gyvena. Jie bent turi, jie yra kelyje. Ir yra krikščionės, kurie yra pakrikštyti. Ir jie nesupranta. Nesupranta situacijos, nei kur eit, nei kaip, nei kas to šventės, nei kokie čia tie naujieji metai, kontaznočiai. Jie tokie kaip rūke yra. Ir labai gražiai Erlickas pasakė, sako, žmonės Lietuvoje vaikšto kaip rūke, nežino, kur eiti, tokie pasimetę. Ir Erlickas sako, o aš jiems sakau, eikite ten. Ir jie nuėjo. O aš nuėjau į priešingą pusę, kurie laisvai priima kito nuomonę. Lengvatikiais. Su lengvatikiais man nepakeliui. Iš tikrųjų, va, tokia situacija yra. Lengvatikiai. Jie atrodo žmonės, jie viską yra gavę. Sakramentus. Bet kaip pasakė kokia nors burtininkė, eikite ten. Eikite ten pas gyvatę. Išutin visi. O mes sakom, o mums tai nepakeliui. Iš tiesų, taigi, apaštalas Paulius kalba apie tą išlaisvinimą iš įstatymo, bet ne panaikinimą įstatymą. Ir pirmasis skaitinys, pats vienas iš tokių nuostabiausių, gražiausių, kurį Dievas davė Mozei, pasakyk Aaronui ir jojo sūnums, štai kaip jūs laiminsite izraelitus, štai kaip sakysite jiems, te laimina ir te saugo tave viešpats, te šviečia tau viešpats savo veidu, te būna jis tau maloningas, tegu viešpats savo veidą atgręš į tave ir suteiks tau gerovę. Jie taip tesišaukia mano vardo, ir aš juos palaiminsiu. Ir mes gėdojam psalmės atliepą. Te būna mums viešpats didžiai maloningas, te laimina mus ir te saugo. Šventasis Pranciškus Asyžietis, jis užrašė būtent tą palaiminimą broliui Leonui, savo bendražygiui. Užrašė tą palaiminimą ir pirmą kartą, jūs žinote, pirmą kartą pažymėjo tau raidę, tą kryželį, bet kaip tau. Ir užrašytas tas palaiminimas. Ir broliai tą palaiminimą irgi sako nuolatos. Mozės kunigui Araonui perduotą palaiminimą. Ir aš norėčiau tikrai jums nuoširdžiai palinkėti, taip kaip Evangelijoje pasakyta apie piemenis. Piemenis grįžo atgal garbindami ir šlovindami Dievą už visą, ką buvo girdėję ir matę. Ir norisi, kad jūs po šitų šventų mišių, kai išeisite čia į tas Nidos gatveles, kad jūsų širdyse būtų kaip tiems piemenims, kad jūs garbintumėte ir šlovintumėte viešpatį, kad gėdotumėte tą psalmės atliepą, te būna mums Dievas didžiai maloningas, te laimina mus ir te saugo. Iš tikrųjų, mes, krikščionys, džiaugiamės. Šiandieną Marija, Dievo sūnaus gimdytoja, tas nuostabus titulas. Ir kaip Evangelijoje pasakyta, Jėzus gimė kada? Jėzus gimė iš 20 gruodžio 24-25. Praėjus 8 dienoms, jis buvo berniukas apipjaustytas, jis buvo paukotas Dievui, jis tapo Izraelio tautos nariu. Ir būtent naujieji metai skaičiuojama ne nuo Jėzaus Kristaus gimimo, ne nuo gruodžio 25, bet naujieji metai skaičiuojami po 8 dienų, kad tam berniukui buvo suteiktas Jėzaus vardas, kai jis buvo įtrauktas į Izraelio tautą. Nuo tada prasideda jo gyvenimas. Ir nuo tada bažnyčia švenčia viešpaties metus, viešpaties gimtadienį, jo metus. Ir todėl tas kalėdinis laikotarpis ir tęsiasi 8 dienos. Kiekviena diena mums yra brangi, nes nuo 25 iki sausio 1 mes kiekvieną dieną, tas 8 dienas, prisimename Jėzaus Kristaus gimimą ir galiausiai sausio 1 švenčiame gimtadienį Jėzaus. Tai dabar suprantate, naujieji metai yra skaičiuojama nuo to momento, kada tam berniukui buvo suteiktas Jėzaus vardas. Ir todėl metai yra anno domini, viešpaties metai. 2013 viešpaties metai. Ir nekokių gyvačių metai. Čia yra netikinčių žmonių arba rūke blūdijančių žmonių plepalai. Mes esam Dievo vaikai. Ir šiandien mes jį garbinam ir šlovinam. Ir popiežius Benediktas 16 mums davė tarsi postumį, kad mes įžengėme į tikėjimo metus. Tegu tas tikėjimas auga pagal Evangeliją, pagal bažnyčios mokymą, pagal mūsų ganytojų, viskupų mokymą. Tegul tas tikėjimas, kad ir bandomas, būna tvirtinamas. Dievas telydi mus visus 2013 mūsų viešpaties metais.
Girdėjome brolio Astijaus homiliją sakytą naujametinę naktį jaunimui susirinkusiam Nidoje į jaunimo žiemos akademiją. Dabar pasiklausykime brolio Juozapo Marijos Laimono Žukausko homilijos sakytos sausio 1-ąją.
Sveikinu visus įžengus į šiuos naujus 2013 viešpaties metus ir man kažkaip taip džiugiai skambėjo tas psalmės atliepas, te būna mums Dievas didžiai maloningas, te laimina mus ir te saugo, kažkaip mes taip gėdojom ir net nenorėjo sustoti, iš tiesų tegul būna tai tarsi palaiminimo žodis, tarsi kažkokia eilutė iš švento rašto, kuri mus lydės per visus šiuos viešpaties metus. Vakar jau prieš pat 12 valandą gavau tokią žinutę, kur rašo 2012 metais buvo 3 penktadieniai, kurie baigėsi 13 mėnesio dieną ir viena pasaulio pabaiga. Gal ir gerai, kad tie metai baigėsi. Taigi iš ties baigėsi senieji metai, prasideda naujieji ir nauji metai visuomet yra tarsi nauja pradžia, tarsi naujas pasaulis ir nuostabu, kad galime tą dieną taip pat švęsti naujosios Ievos Marijos iškilmę. Ta naujoji Ieva, kuri mums pagimdo naująjį Adomą Jėzų. Ir iš tiesų kažkaip tikimės, kad šį kartą išeis geriau, nes kai iš Adomo Ieva darė, tai kažkaip netaip gavosi. Ir Dievas pats matyt suprato, kad turi būti moteris, paskui vyras ir tada gaunasi daug geriau. Tai tikimės, kad tas viešpaties planas viską atstatė į savo vietas. Dar daugiau per šią šventę Dievas pagaliau tapo tobulas. Jūs galite sakyti, kad Dievas ir iki tol buvo tobulas, tačiau aš nesutinku su tuo, nes Dievui iki Jėzaus gimimo trūko vieno dalyko. Jis turėjo viską, bet vieno dalyko neturėjo. Iki Kalėdų Dievas neturėjo mamos. Ir po Kalėdų ir Dievas pagaliau gavo mamą Mariją. Mama, kuri yra ir visų mūsų motina ir kuri mus taip pat užtaria ir globoja šiame pasaulyje. Ir štai Dievas atsiunčia savo sūnų, atsiunčia jį į tą iš rojaus ištremtų žmonių šeimą. Ir labai tiko, kad ateitų į šeimą be pastogės, klaidžiojančią, neturinčią kur prisiglausti, kaip ir visa iš rojaus išvaryta žmonija, kuri klaidžioja po šį pasaulį tarsi be vietos. Ir Dievas tiek norėjo susitapatinti su mūsų būtimi, kad jis ir prisiemė to tokio išvaryto ir atstumto benamio dalę. Ir įvyko iš tiesų nesuvokiamas dalykas. Mes šiandien kažkaip taip paprastai priemame, Dievas užgimė. Bet jeigu susimastai, viso pasaulio kūrėjas, tas, kuris buvo prieš laikų pradžią, tas įsikūnė mažame kūdikyje. Ir iš tiesų nesuvokiamas dalykas ne tik mums, bet ir visam pasauliu, netgi angelams. Kai užgimė Jėzus, angelai sulėkė žiūrėti, kas čia atsitiko. Visi nustebę stumdėsi ir žiūrėjo, kas čia vyksta. Net iš Šiaulių buvo atvykęs toks vienas angelas ir kadangi truputį pavėlavęs, tai iš galo šaukė, ei tu ten prieki, nuleidi sparnus, nieko nesimato. Taigi toksai sumišimas įvyko visatų ir angelai žiūri, kas čia dabar bus. Sako, dangui mes tą viešpatį visuomet šlovinam, reikia čia organizuoti greitai chorą kažkokį, reiks dabar dviem pamainom dirbti ir dangų ir žemėje giedoti ir jau užtraukė gloriją in excelsis Deo, bet Dievas taiga sako, tylos, kūdikis miega ir iš viso žemėje giedos žmogus. Tuo apsidairė aplinkui, va, sako, piemenis, jie biški prie muzikos, kviečiam juos, tegul jie šlovina. Ir nuo to laiko po truputį, pradėdami su birbynėm, su bugneliais, žmonės mokėsi šlovinti Dievą, va, ir mes šiek tiek bandom prie jų prisidėti ir kartais netgi išeina, ir tas Dievo garbinimas ir šlovinimas kyla iš žmonių širdžių. Nes Dievas būtent tokio šlovinimo, tokio garbinimo iš mūsų nori. Jis nori, kad žmogus atvertų savo lūpas Dievo garbei. Ir ta sumaištis, kurią įnešė Jėzus, iš tiesų buvo didžiulė ir mano stabu, kągi žmonės girdėjo ir matė tą šventąją naktį. Kažkas gal pastebėjo sužibusią naują žvaigždę, o kažkas gal pažiūrėjęs pro savo durų plyšį sako, per šviesi naktis neišeis nei plėšti, nei žudyti. Kažkas girdėjo angelus giedančius, o kažkas girdėjo tik galbūt turgaus šurmulį ir besibarančius kaimynus. Kažkas matė pastogės ieškančius vargšus, o kažkas matė du valkatas, nėščią moterį ir vyrą, nežinančius kur pasidėti. Bet kažkas galbūt ir pajuto, kad pasaulis pasikeitė ir žmogus nuo šiol nebėra vienas. Tiesa, dar ilgą kelią reikės žmogui nueiti. Ilgą kelią ir Marija su Juozapu turės nueiti. Turės bėgti į Egiptą, slėptis nuo persekėjimų. Turės stebėti Mariją savo sūnų išduotą ir mirštantį ant kryžiaus. Tačiau bus ir prisikelimo liudininkė. Ir kiekvienas iš mūsų turime nueiti dar ilgą kelią šiame pasaulyje. Tačiau pasaulis nebebus toks, koks buvo. Nes Dievas yra su mumis. Nes Dievas yra čia.
Malonus klausytojai, girdėjome Telšių vyskupijos vyskupo auxiliaro Lino Vodopjanovo, mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos ministro brolio Astijaus Kungio ir brolio iš Kanados Juozapo Marijos Laimono Žukausko homilijų, kurios buvo sakytos naujametinėje jaunimo žiemos akademijoje įrašus.
Girdėjote laidą Ganytojo žodis. Laida kartojama sekmadienį 11 valandą.
Brangus Kristaus tikintieji, kviečiame į Lietuvoje vykstančią švenčiausio sakramento adoraciją. Šiuo metu švenčiausio sakramento adoracija vyksta Kaune Šventosios Gertrūdos Marijonų bažnytėlėje. Į jūs kreipsis Šventos Gertrūdos bažnyčios rektorius, tėvas Vytautas Brilius.
Brangus tikintieji, daugelis turbūt jūsų esate buvę jau Šventos Gertrūdos bažnytėlėje prie mūsų stebuklingo kryžiaus, uždegę žvakę šventovėje. Džiaugiamės, kad daugelis jūsų tikrai ateina pas mus ir myli šią šventovę. Noriu pasakyti ypatingą žinią. Šiuo metu Šventos Gertrūdos bažnyčioje vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija. Palyginus su didelėmis bažnyčiomis nelabai ilga, nuo šeštadienio 8 valandos ryto iki sekmadienio 8 ryto. Taigi kviečiam visus ateiti ir mūsų bažnytėlėje suklupti prieš švenčiausiojo sakramento, maldos tyloje apmastyti savo gyvenimą ir santykį su viešpačiu Jėzumi švenčiausiame sakramente ir mūsų gyvenime, apmastyti, prisiminti savo artimuosius, jų reikalus, mūsų tėvynės, pasaulio, šventos bažnyčios reikalus, visus tuos dalykus, už kuriuos bažnyčia meldžiasi, kuriuos bažnyčia vykdo ir kuriuos mes esame kviečiami prisiminti savo maldoje. Švenčiausio sakramento adoracijos metu bus giedamos giesmės, kalbamos bendros maldos įvairiausios, o taip pat susikaupta pamaldžioje tyloje. Taigi, nuoširdžiai prašome atvykti į Šventosios Gertrūdos bažnytėlę ir prisijungti prie švenčiausiojo sakramento adoracijos.
Malonus klausytojai, pasibaigus švenčiausio sakramento adoracijai Šventos Gertrūdos bažnyčioje, sausio 6 dieną 8 valandą ji tęsis Kaune Šventojo Mikalojaus benediktinių bažnyčioje. Kviečiame ateiti, būti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus artumoje ir leisti laiką su juo, su savo viešpačiu.
La lumière est venue sur la terre. Quelqu'un frappe au volet de ton cœur. La lumière qui fait de nous des frères. Le secret pour un monde meilleur.
Chercher encore une autre rive, cherchez toujours à espérer. Cette force qui nous rend libres, cette innocence à retrouver.
La lumière est venue sur la terre. Quelqu'un frappe au volet de ton cœur. La lumière qui fait de nous des frères. Le secret.
Chercher encore la source vive, chercher toujours à se donner, cette force qui nous rend libres, cette innocence à retrouver.
La lumière est venue sur la terre.
Chercher encore l'étoile à suivre, chercher toujours la vérité, cette force qui nous rend libres, cette innocence à retrouver.